φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio, του παρεργατικού αγωνιστικού μετώπου. Καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα φυσικά. Είναι η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Εδώ παρουσιάζουμε τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και τις εξελίξεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, τουλάχιστον τις κυριότερες από αυτές. Σήμερα Δευτέρα 17 Μαΐου θα καλύψουμε και τη δράση του Σαββατοκύριακου. Όπως καταλαβαίνετε, τα κυριότερα ζητήματα που θα απασχολούν στην εκπομπή είναι η δράση των σωματείων για το αντεργατικό τερατούργημα της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και βέβαια η δράση επίσης στην Ελλάδα όσον αφορά την δολοφονική επίθεση του κράτους του Ισραήλ απέναντι στους Παλαιστίνιους. Στο μικρόφωνο και στήριξη των ήχων ο Δημήτρης Χιάτρας. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν συντροφιά η Road. Η Road, ένα αμερικάνικο hard rock συγκρότημα το οποίο σχηματίστηκε από τον πρώην μπασίστα, τον μπασίστα Ollie Redding, ο οποίος ήταν στους The Jimi Hendrix Experience. Μετά σχημάτισε τους Fat Matres. Μόλις λοιπόν έφυγε από τους Fat Matres, σχημάτισε το συγκρότημα Road μαζί με τον κιθαρίστα, τον πρώην κιθαρίστα, τον Rare Earth, Rod Richards. Το συγκρότημα είχε διάρκεια ζωής από το 1970 που σχηματίστηκε στο Los Angeles, Καλιφόρνια, έως το 1972. Σε αυτό το διάστημα ένα και μοναδικό άλμπουμ κυκλοφόρησε το συγκρότημα, το ομώνυμο, το Μάρτιο του 1972. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Λοιπόν, αφού πήραμε μια καλή έτσι, πρώτη γεύση από τους Road, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι, γιατί όπως είπαμε έχουμε να καλύψουμε και την δράση του Σαββατοκύριακου. Όπως καταλαβαίνετε έχουμε πολλές ειδήσεις σήμερα, θα τις παρουσιάσουμε κάπως εντάχει για να προλάβουμε να τις πούμε όλες. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τις δράσεις που είχαμε για το αντεργατικό νομοσχέδιο που ετοιμάζει να φέρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο δημοσιοποιήθηκε την προηγούμενη Τετάρτη, να υπενθυμίσουμε. Είχαμε λοιπόν το Σάββατο στις 10.30 το πρωί πίκετο φορεία στη Λαμία στην πλατεία Πάρκου. Την ίδια μέρα στις 11 το πρωί εξόρμηση, πανεξόρμηση και κινητοποίηση ενημέρωσης από το εργατικό κέντρο Νάουσας. Και το απόγευμα του Σαββάτου στις 5 ώρα το απόγευμα στον έθριο χώρο του εργατικού κέντρου Κεφαλονιάς πραγματοποιήθηκε σύσκεψη σωματείων και φορέων. Έχουμε και πολλές ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη. Τα σωματεία το πρωί του Σαββάτου προχώρησαν σε μαζικές εξορμήσεις στο 5ο διαμέρισμα της πόλης, στη Συμβολή των Οδών Παπαναστασίου με Μπότσαρη, αλλά και στη Λαϊκή Αγορά της Ξηροκρίνης. Πραγματοποιήθηκε επίσης μαζική εξόρμηση και πίκετο φορεία στην Τούμπα. Ενώ το απόγευμα του Σαββάτου οι πικετοφορίες συνεχίστηκαν σε Εύοσμο και Καλαμαριά. Όπως είπαμε, μπήκαμε στα γεμάτα με το εργατικό ρεπορτάζ και τις δράσεις του Σαββατοκύριακου. Παραμένουμε στη Θεσσαλονίκη που τα εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς της πόλης προχώρησαν, τα βασικά τα εργατικά σωματεία προχώρησαν σε εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο από τις 9 έως τις, από 9 το πρωί στη 1 το μεσημέρι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε. Θα έχουμε και πολλές ειδήσεις που αφορούν το Παλαιστινιακό και τις δράσεις εδώ των σωματείων. Βέβαια θα έχουμε και πιο αναλυτικές ειδήσεις αργότερα στο εξωτερικό κομμάτι της εκπομπής. Παραμένουμε στις δράσεις του Σαββάτου και στη Θεσσαλονίκη. Στην Συμβολή των Οδών Τσιμισκή και Αριστοτέλους πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας το Σάββατο ενάντια στη δολοφονική επίθεση του Ισραήλ στο Παλαιστινιακό λαό. Από την Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας και την Παλαιστινιακή Παρικία της πόλης. Και οι φοιτητικοί σύλλογοι προχώρησαν σε παρέμβαση και κινητοποίηση το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Αγίας Σοφίας και εκεί έγινε η παρέμβαση, απαιτώντας να ανοίξουν με ασφάλεια οι σχολές, τα εργαστήρια, οι κλινικές και οι πρακτικές τους ασκήσεις. Αντίστοιχη κινητοποίηση πραγματοποίησαν και οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας που συγκεντρώθηκαν το Σάββατο το μεσημέρι στο Σύνταγμα και μετά πραγματοποίησαν πορεία από την Οδό Ερμού στο Μοναστηράκι, μοιράζοντας ενημερωτικό υλικό βέβαια με τα αιτήματά τους στον κόσμο. Από την Αθήνα να πάμε στη Χίο. Το Σάββατο στις 11 το πρωί στην πλατεία Βουνακίου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας που οργάνωσε η εκτελεστική γραμματεία του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΔΗ στο νησί. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά των σχεδιασμών για νέες δομές προσφύγων και μεταναστών στο νησί, απαιτώντας να σταματήσει το έσχος που υπάρχει στη Βιάλο, που το τελευταίο διάστημα έχουν πεθάνει 2 πρόσφυγες και μετανάστες εκεί λόγω των άσχημων συνθήκων διαβίωσης. Όχι άλλη νεκρή στο κολαστήριο της Βιάλ στο νησί μας, απεγκλωβισμός των προσφύγων και των μεταναστών, αλληλεγγύη στους κατατρεγμένους των υπεραλιστικών πολέμων, ήταν τα συνθήματα αυτής της κινητοποίησης. Και θα κλείσουμε τις δράσεις του Σαββάτου με τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Ηρώων στην Ελευσίνα στις 7.30 το απόγευμα από σωματεία και φορείς της Δυτικής Αττικής με πρωτοβουλία του Σωματείου Εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο και με τη συμβολή βέβαια του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Μια συναυλία και συγκέντρωση που είχε ως βασικό αίτημα την επαναλειτουργία του Θριάσιου Νοσοκομείου ως γενικό νοσοκομείο και όχι αποκλειστικά ως COVID-19. Λοιπόν, πάμε τώρα στις δράσεις που είχαμε την Κυριακή. Αρχικά να πούμε ότι την Κυριακή, χθες δηλαδή, αλλά και την επόμενη Κυριακή 24 Μαΐου, με κοινή υπουργική απόφαση τα καταστήματα του λιανεμπορίου είναι ανοιχτά. Μια απόφαση που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων τόσο σε εμπορικούς συλλόγους από μικρομαγαζάτορες, όσο βέβαια και από το Σύλλογο Εμποροπαλλήλων, Συλλόγους Εμποροπαλλήλων σε όλη την Ελλάδα. Δεν θα επιτρέψουμε να περάσουν ανατροπές του αιώνα, αναφέρθηκε και σε ανακοίνωσή του το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, και μάλιστα κηρύχθηκε απεργία στο εμπόριο για χθες Κυριακή 16 Μαΐου με βασικό αίτημα να μην περάσει η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Τέτοια απόφαση για απεργία είχαν πάρει τα αρετικά κέντρα Αθήνας, Πειραιά, Πάτρας και Λάρισας. Εδώ στην Αθήνα ο Σύλλογος Εμποροπαλλήλων πραγματοποίησε παρέμβαση στο πολυκατάστημα Άττικα το πρωί εχθές, καλώντας τους εργαζόμενους να οργανωθούν στις γραμμές τους, στις τάξεις του σωματείου, και να παλέψουν από κοινού για το ωράριο, την ξεκούραση, τον ελεύθερο χρόνο και τα δικαιώματά τους. Από την Αθήνα να πάμε στο Αγρίνιο. Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων μαζί με τη στήριξη βέβαια του Εργατικού Κέντρου πραγματοποίησε εχθές πανεξόρμηση ενημέρωση στους εργαζόμενους στο λιανεμπόριο. Και από το Αγρίνιο να πάμε στην Κόρινθο, και εκεί ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κορινθίας πραγματοποίησε κινητοποίηση στο εμπορικό κέντρο Mare West στο πλαίσιο απεργίας που προκήρυξε και το Εργατικό Κέντρο Κορίνθου όσον αφορά τους εργαζόμενους στο εμπόριο. Και πάλι στην Αθήνα να αλλάξουμε κλάδο. Πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στον προάβλιο χώρο του Μουσείου Μακρονήσου στο Θησείο η εκλογοπολογιστική συνέλευση του Συνδικάτου Εργαζομένων Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου, ενώ ετοιμάζεται το Συνδικάτο και για τις αρχαιρεσίες που θα πραγματοποιηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Και πάλι στη Θεσσαλονίκη, όπως είπαμε, έχουμε πολλές ειδήσεις από την πρωτεύουσα σήμερα. Εχθές το πρωί, εργατικά σωματεία της πόλης μετέφεραν με μαζική εξόρμηση το κάλεσμα οργάνωσης της πάλης ενάντια στα αντεργατικά σχέδια της κυβέρνησης με το νέο αντεργατικό τελατούργημα. Από τη Θεσσαλονίκη να κατηφορήσουμε και πάλι στην Αθήνα και να πάμε στο πολύ μεγάλο συναλλητήριο που έγινε χθες από την Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, με τη συμμετοχή βέβαια πολλών σωματείων, συνδικάτων και μαζικών φορέων. Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ακολούθησε πορεία μέχρι την Ισραηλινή Πρεσβεία και στη συνέχεια μέχρι την Αμερικάνικη Πρεσβεία, όπου και κατέληξε. Χιλιάδες ήταν οι συμμετέχοντες, έστειλαν ένα χειρό αντιμπυραλιστικό μήνυμα από τη χθεσινή συγκέντρωση. Έντονο ήταν το παρόν και της νεολαίας, με πανό, πλακάτ, συνθήματα καταδίκασαν το έγκλημα του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ εναντίον του Παλαιστινιακού λαού, με τη στήριξη βέβαια και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαιτήθηκε επίσης από την κυβέρνηση να σταματήσει την αναβάθμιση των σχέσεων με το Ισραήλ, στην οποία προχωράει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στα χνάρια βέβαια και της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Να κλείσουν όλες οι αμερικανονατοϊκές βάσεις του θανάτου στη χώρα μας και να επιστρέψουν όλοι οι Έλληνες στρατιωτικοί από τις αποστολές που υπάρχουν στο εξωτερικό. Να πάμε τώρα μέχρι την Ρόδο. Εχθές Κυριακή στις 6.30 το απόγευμα στο αρχαίο στάδιο της πόλης πραγματοποιήθηκε μαζική σύσκεψη από τα εργατικά σωματεία του νησιού ενόψη με αφορμή μάλλον το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο. We'll be right back. από τη Ρόδο να πάμε στην Πρέβεζα. Ο Σύλλογος Εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Νομού πραγματοποίησε ανοιχτή σύσκεψη στις 7 το απόγευμα εχθές Κυριακή στο Βοτανικό Κήπο, με βασικό αίτημα να αποδοθούν οι εκτάσεις των πρώην στρατοπέδων στο λαό. Στο ίδιο πλαίσιο ήταν και η συγκέντρωση της Συντονιστικής Επιτροπής Σωματείων Συλλόγων και Φορέων του Βύρωνα για την υπεράσπιση του λόφου του Κοπανά, στην οποία ανταποκρίθηκε και πλήθος κόσμου. Αυτά όσον αφορά τις δράσεις και τις Κυριακής. Να πάμε τώρα και στις σημερινές δράσεις που είναι και πάλι έτσι πολλές. Θα ξεκινήσουμε από το συλλαλητήριο που πραγματοποίησαν σήμερα φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας στο Υπουργείο Παιδείας, με βασικό αίτημα το ασφαλές άνοιγμα των σχολών τους, των εργαστηρίων, των κλινικών και των πρακτικών ασκήσεων. Και θα περάσουμε τώρα σε δράσεις που έχουν να κάνουν με το αντεργατικό νομοσχέδιο. Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, είναι κάπως ανακατωμένες οι ειδήσεις σήμερα. Αφορούν κυρίως το αντεργατικό νομοσχέδιο, αλλά και το παλαιστινιακό, και δράσεις γύρω από αυτά τα δύο ζητήματα. Σήμερα λοιπόν έχουμε πάρα πολλές δράσεις με αφορμή το αντεργατικό νομοσχέδιο. Καταρχάς είναι σε εξέλιξη ευρεία σύσκεψη σωματείων στο χώρο του εργατικού κέντρου Νάουσας. Όπως επίσης, για να παραμείνουμε στη Μακεδονία, είναι σε εξέλιξη και η σύσκεψη σωματείων που κάλεσε το συντονιστικό αγώνα. Το Σωματείο Εργαζομένων και Εργατοτεχνητών στην Ενέργεια Δυτικής Μακεδονίας, στο Πάρκο Εκτάκτων Αναγκών στην Πτολεμαϊδα, που ξεκίνησε στις 7 ώρα το απόγευμα. Από τη Μακεδονία να κατέβουμε στην Θεσσαλία και να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη σύσκεψη σωματείων και συνδικαλιστών, την οποία πραγματοποιεί αυτή την ώρα το εργατοπαλλελικό κέντρο Λάρισας στην πλατεία Ταχυδρομείου, για την οργάνωση του αγώνα ενάντια στο νομοσχέδιο έκτρωμα της κυβέρνησης. Από τη Λάρισα να μεταφερθούμε στη γειτονική Καρδίτσα, που αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει σύσκεψη τους που καλεί το Σωματείο Μπορυπαλλήλων και Υπαλλήλων με σχέση ιδιωτικού δικαίου του νομού. Στο εργατικό κέντρο θα πραγματοποιηθεί. Από τη Θεσσαλία να πάμε λίγο πιο δίπλα, στην γειτονική Ήπειρο, στην Άρτα συγκεκριμένα, όπου σε περίπου μισή ώρα από τώρα το εργατικό κέντρο καλεί σωματεία και φορείς σε σύσκεψη έξω από το εργατικό κέντρο. Στις 8 ώρα το βράδυ θα πραγματοποιηθεί, σε μισή ώρα δηλαδή περίπου, αυτή η σύσκεψη. Στην Άρτα, επαναλαμβάνουμε. Τέλος, με αφορμή το εργατικό νομοσχέδιο, είναι σε εξέλιξη στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, σύσκεψη εργατικών σωματείων που αυτή την ώρα πραγματοποιείται στο κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Αλλάζουμε θέμα, παραμένουμε όμως στην Κρήτη, απλά από το Ηράκλειο θα πάμε στα Χανιά. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη κινητοποίηση, συγκέντρωση μάλλον αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό που οργανώνουν η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων στην πλατεία Αγοράς με συμμετοχή και φοιτητικών συλλόγων, πέρα από τα εργατικά σωματεία δηλαδή και τις μαζικούς φορείς του νομού. Αυτά, φίλες και φίλοι, όσον αφορά και τις σημερινές δράσεις. Θα πάμε τώρα να δούμε τι θα έχουμε τις επόμενες δύο ημέρες, αύριο και μεθαύριο. Θα ξεκινήσουμε από τον Πειραιά, όπου το εργατικό κέντρο καλεί σε σύσκεψη στις 7 η ώρα το απόγευμα αύριο στην πλατεία Κοραή. Με αφορμή το νομοσχέδιο της κυβέρνησης που καταργεί το 8ωρο, αλλά και την οργάνωση κινητοποίησης το επόμενο διάστημα για το επιχειρησιακό πλάνο που αφορά την Κόσκο. Από τον Πειραιά να πάμε στη Δυτική Αττική, την ίδια ώρα στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί αυτοκινητοπορία με αφετηρία το Κέντρο Υγείας Μεγάρων. Την οργανώνει το Σωματείο Εργαζομένων στο Θηριάσιο Νοσοκομείο, απαιτώντας επίγουσες προσλήψεις, τη μονιμοποίηση όλων των συμβασίουχων, αλλά και τη δημιουργία περιφερειακών ιατρείων πέρα από τα Μέγαρα, σε Νέα Πέραμο και σε Κινέτα. Να πάμε τώρα μέχρι τη Λαμία. Το ταξικό εργατικό κέντρο καλεί σε σύσκεψη στα γραφεία του αύριο Τρίτη στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Να κάνω μια διόρθωση. Αύριο είναι η σύσκεψη του εργατοπαλληλικού κέντρου Λάρισας στην πλατεία Ταχυδρομείου, σε 7 ώρα το απόγευμα. Με συγχωρείτε, έκανα λάθος πριν. Αύριο λοιπόν είναι η σύσκεψη στη Λάρισα. 7 ώρα το απόγευμα στην πλατεία Ταχυδρομείου και την ίδια ώρα στην Ιγουμενίτσα, το εκεί εργατικό κέντρο οργανώνει αντίστοιχη σύσκεψη στα Πλατάνια. Να αναφέρουμε και μια δράση που έχουμε μεθαύριο Τετάρτη, αφορά την πρωτοβουλία αναπληρωτών ορομισθείων και ελαστικά εργαζομένων στην εκπαίδευση, η οποία καλεί σε πανατική σύσκεψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών μεθαύριο Τετάρτη στις 7 ώρα το απόγευμα στο χώρο της ΠΕΚΑΜ, δηλαδή της Πανελλήνιας Ένωσης Κρατουμένων Αγωνιστών Μακρονήσου, που βρίσκεται στο Θησίο. Και θα κλείσουμε το εργατικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, με μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό, έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, όπου έδειξε ότι όσοι δουλεύουν πολλές ώρες έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν πρόωρα, με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας. Το 2016 αναφέρεται ότι πέθαναν 745.000 εργαζόμενοι από εγκεφαλικό ή καρδιακές παθήσεις εξαιτίας ακριβώς των πολλών ωρών που εργάζονταν. Το λέμε αυτό με αφορμή και το νέο αντεργατικό τερατούργημα, όπου επιβάλλει τις απλήρωτες υπερορίες, ενώ εισάγεται, έχει εισαχθεί και οι λεγόμενες βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, που αναφέρουν ότι ένας εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται καθημερινά έως και 13 ώρες. Και να πούμε κάποια πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Η έρευνα καταρχάς έγινε σε 194 χώρες, δηλαδή στο σύνολο σχεδόν των χωρών του πλανήτη, και διαπιστώθηκε ότι όσοι εργάζονται επί 55 ώρες την εβδομάδα ή και περισσότερο έχουν αυξημένο κίνδυνο σε ποσοστό 35%, 35% δηλαδή περισσότερο πιθανότητα να εμφανίσουν εγκεφαλικό σε σχέση με όσους εργάζονται 35 ή 40 ώρες την εβδομάδα. Και μετά το εργατικό ρεπορτάζ πάμε σε ειδήσεις που αφορούν την πανδημία. Για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης φόρτωσε στην ατομική ευθύνη τα μέτρα προστασίας μετά το γενικευμένο lockdown όσον αφορά το άνοιγμα των δραστηριοτήτων αυτές τις μέρες. Για άλλη μια φορά λοιπόν η κυβέρνηση νύπτει τα σχήρα της που λέμε όσον αφορά τα μέτρα και για ό,τι συμβεί τέλος πάντων μετά την άρση της καραντίνας. Βέβαια, όπως έχουμε καταλάβει ήδη για άλλη μια φορά, τα υγειονομικά πρωτόκολλα είναι κομμένα και ραμμένα στις απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων του τουρισμού και των μεταφορών και φέτος. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν Κυριάκος Μητσοτάκης σε διάρκεια σύσκεψης για την εξέλιξη της πανδημίας τόνισε πως μέσα από τη συμπεριφορά μας και την ατομική ευθύνη προστατεύουμε και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Την ίδια ώρα βέβαια τα σχολεία άνοιξαν όπως ακριβώς έκλεισαν και με χειρότερους όρους μπορούμε να πούμε τώρα. Ο συνωστισμός είναι καθημερινός και συνεχίζεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ βέβαια για έλεγχο στους μεγάλους χώρους δουλειάς ούτε λόγος. Η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη από την πλευρά της δεν απέκλεισε λήψη τοπικών μέτρων, περιοριστικών μέτρων τοπικά, σε τοπικό επίπεδο, όταν αυξάνονται τα κρούσματα. Εδώ να πούμε ότι από σήμερα άνοιξαν, επαναλειτουργήσαν και οι βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί. Όσον αφορά τώρα τον απολογισμό της πανδημίας το Σαββατοκύριακο, θα αναφερθώ σωρευτικά στα στοιχεία που είχαμε Σάββατο και Κυριακή και μετά στα σημερινά βέβαια. Το Σαββατοκύριακο λοιπόν εντοπίστηκαν συνολικά στη χώρα μας 3.219 κρούσματα, ενώ οι νεκροί έφτασαν συνολικά τους 93 και τις δύο ημέρες. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε σήμερα επίσης 1.402 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο. Τα 378.485 λοιπόν έχουμε φτάσει στη χώρα μας, ενδεχομένως ακόμα και αύριο να σπάσουμε το φράγμα των 380.000. Ανακοινώθηκαν επίσης το τελευταίο 24ωρο 56 νέοι θάνατοι, 11.471 στο σύνολο οι θάνατοι από επιπλοκές του κορονοϊού στη χώρα μας. Είχαμε επίσης ελαφρά πτώση στους διασωλωμένους ασθενείς, από 656 που είχαμε χθες, πλέον έχουμε 647. Για να κλείσουμε τα ζητήματα της πανδημίας, να πούμε ότι από την προσεχή Παρασκευή 21 Μαΐου, όπως ανακοινώθηκε από το Μάριο Θεμιστοκλέους, Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, από την Παρασκευή λοιπόν 21 Μαΐου ανοίγει πλατφόρμα ραντεβού για την ηλικιακή ομάδα 40 έως 44 ετών με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια. Δηλαδή Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna και AstraZeneca. Και να πάμε τώρα στις γεωπολιτικές εξελίξεις, στις ειδήσεις από το εξωτερικό. Και βέβαια θα ξεκινήσουμε από το δράμα που συντελείται, το έγκλημα μάλλον, τη σφαγή που συντελείται σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Η Ισραηλινή λοιπόν αεροπορία και ο Ισραηλινός στρατός καταρχάς το Σάββατο βομβάρδισαν και κατεδάφισαν 12όροφο κτίριο στο οποίο συστεγάζονταν τα κεντρικά του τηλεοπτικού δικτύου του Κατάρ Αλ Τζαζίρα, αλλά και του Αμερικανικού Πρακτορείου Ειδήσεων Associated Press, που βρίσκονταν στην λωρίδα της Γάζας. Για προσπάθεια φήμωσης της ενημέρωσης και των όσων συντελούνται στα παλαιστινιακά εδάφη κάνουν λόγο εκπρόσωποι των δύο ειδησιογραφικών πρακτορείων. Με ένα ευχολόγιο στο Twitter αντέδρασε η Αμερικανική κυβέρνηση, η Τζεν Ψάκη συγκεκριμένα, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, όσον αφορά τη συγκεκριμένη επίθεση εννοώ, στα γραφεία του Al Jazeera και του Associated Press. Εδώ να πούμε ότι φουντώνει βέβαια το κίνημα συμπαράστασης και αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό σε όλη την Ευρώπη. Είχαμε συγκεντρώσεις το Σάββατο σε Αγγλία και Γαλλία, με χιλιάδες μάλιστα συμμετέχοντες που συγκεντρώθηκαν στο Hyde Park του Λονδίνου και από εκεί κατευθύνθηκαν προς την πρεσβεία του Ισραήλ. Στο Παρίσι, παρά την απαγόρευση της γαλλικής κυβέρνησης, επίσης διαδήλωσαν χιλιάδες κόσμου εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στον Παλαιστινιακό λαό. Η γαλλική αστυνομία επιτέθηκε στη διαδήλωση με δακρυγόνα και αντλίες νερού. Ανάλογες μαζικές διαδηλώσεις καταδίκης των εγκλημάτων του Ισραήλ είχαμε και στη Μαδρίτη, στην Ισπανία, στην κεντρική πλατεία Puerta del Sol, αλλά και στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες. Επίσης το Σάββατο είχαμε και μαζική διαδήλωση διαμαρτυρίας για τα εγκλήματα του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ και αλληλεγγύης στους Παλαιστινίους στον Καναδά, στην πόλη Μόντρεαλ συγκεκριμένα. Συμμετείχε μάλιστα και ο Εργατικός Σύλλογος Ελλήνων του Κεμπέκ. Το Κεμπέκ είναι η γαλλόφωνη πολιτεία του Καναδά με πρωτεύουσα το Μόντρεαλ. Να πάμε όμως και μέχρι την Ιταλία. Αξίζει να αναφέρουμε, φίλες και φίλοι, το γεγονός που έλαβε χώρα στην πόλη Λιβόρνο, πόλη λιμάνι της Ιταλίας. Λιμενεργάτες και το συνδικάτο τους, που ανήκει στην Ταξική Ένωση Συνδικάτων Βάσης, αρνήθηκαν την περασμένη Παρασκευή να φορτώσουν πλοίο που προοριζόταν στο Ισραήλ και μετέφερε όπλα, σε μια ένδειξη αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό. Όσον αφορά τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, εχθές είχαμε για άλλη μια φορά μια σύνοδο, συνεδρία συγγνώμη, του Συμβουλίου Ασφαλείας με αφορμή το Παλαιστινιακό και την επίθεση του Ισραήλ. Η τρίτη συνεδρία μέσα σε μια εβδομάδα που κατέληξε χωρίς αποτέλεσμα. Εχθές μάλιστα ήταν δημόσια η συνεδρίαση. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ότι παρεμποδίζουν την υιοθέτηση δήλωσης από το Συμβούλιο Ασφαλείας που καλεί στον τερματισμό των εχθροπραξιών. Τα ίδια τα παλαιστινιακά εδάφη τώρα και στην ουρέτα της Γάζας όλη τη διάρκεια της νύχτας συνεχίστηκε ο σφοδρός νυχτερινός βομβαρδισμός της πόλης της Γάζας. Από τις 10 Μαΐου έως σήμερα το πρωί είχαν σκοτωθεί τουλάχιστον 197 Παλαιστίνοι, εκ των οποίων 58 παιδιά, ενώ είχαν τραυματιστεί πάνω από 1.200. Η Παλαιστινιακή Αρχή κατηγορεί το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου. Από την πλευρά του, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου τόνισε ότι οι επιδρομές θα συνεχιστούν, αφού του φουσκώνουν βέβαια τα πανιά και είπα Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ με τη στάση τους. Εκτάκτως συνεδρίασε σήμερα η Γενική Συνέλευση του Αραβικού Συνδέσμου, το λεγόμενο Αραβικό Κοινοβούλιο, για να συζητήσει την κατάσταση στα Παλαιστινιακά εδάφη. Ο Αραβικός Σύνδεσμος ζήτησε χθες από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να φέρει ενώπιον της δικαιοσύνης Ισραηλινούς αξιωματούχους με την κατηγορία εγκλημάτων πολέμου σε βάρος των Παλαιστινίων. Μέχρι σήμερα στις 3 περίπου το μεσημέρι ήταν πάνω από 42.000 οι Παλαιστίνοι που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους εξαιτίας των Ισραηλινών επιδρομών. Πάμε να δούμε και στο πώς αντιμετωπίζεται όλο ζήτημα η ελληνική κυβέρνηση, που βέβαια είχαμε ξεκάθαρα δείγματα γραφής τις προηγούμενες ημέρες, όταν έκανε δήλωση περί δικαιώματος του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, μια απαράδεκτη δήλωση, και βέβαια με τη γνωστή τακτική των ίσων αποστάσεων που εξίσωσε για άλλη μια φορά τους θύτες με τα θύματα η ελληνική κυβέρνηση. Σήμερα λοιπόν, και αφού έχουν προηγηθεί όλα αυτά, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον Παλαιστινίο πρέσβη στη χώρα μας, Μαρουάν Τουμπάση. Βέβαια συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην περιοχή και κυρίως αυτό που αναφέρουμε τόση ώρα, την επίθεση του Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Μετά τη συνάντηση, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό πρέσβη στη χώρα μας, Τζέφρι Πάιατ, αλλά και με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι. Και μετά από αυτή την τηλεφωνική συνομιλία ανακοινώθηκε ταξίδι αύριο Τρίτη σε Ισραήλ και Παλαιστίνη του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια. σε μια προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης να δώσει το παρόν στις εξελίξεις στην περιοχή. Θα συναντήσει τον Ισραηλινό και τον Παλαιστίνιο ομολόγους του, αλλά και τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αφορμή της εξελίξης στην περιοχή. Και την ίδια μέρα, επίσης αύριο Τρίτη δηλαδή, θα μεταβεί σε Ιορδανία και... Ναι, αύριο Τρίτη με συγχωρείτε στην Ιορδανία, θα συναντηθεί με τον Ιορδανό Υπουργό Εξωτερικών Αϊμάν Σαφάντι. Και τέλος την Πέμπτη θα μεταβεί στο Κάιρο, όπου θα συναντηθεί με τον Αιγύπτιο ομολογό του Σάμεχ Σούκρι. Σε μια είδηση που έγινε τώρα γνωστή, για άλλη μια φορά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν εξίσωσε το θύμα με το θήτη, χύροντας κροκοδίλια δάκρυα για τους αμάχους και τα δεκάδες αθώα παιδιά που έχουν χάσει μέχρι τώρα τη ζωή τους από τους φωνικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ. Για τα οποία θεωρεί υπεύθυνος τόσο τη δολοφονική μηχανή του Ισραήλ αλλά και την Παλαιστινιακή αντίσταση εξίσου. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής σε αγώνες στο επίκεντρο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο την ίδια ώρα ζωντανά σε 7 ώρα το απόγευμα. Ο Δημήτρης Γιάτρας ήταν στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η Road, το αμερικάνικο hard rock συγκρότημα. Ακούσαμε το ένα και μοναδικό άλμπουμ του συγκροτήματος, το ομότιτλο του 1972. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ σε όλους, για χαρά. Oh,